الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Möhtərəm müsəlmanlar, ilk növbədə hər şeydən əvvəl bu nemətə görə Allaha həmd eləmək istəyirəm. Elhamdülillah, Allaha həmd olsun, Allah şükür olsun ki, belə bir məclisdə yığışmışıq və elm tələb edirik, elm öyrədirik. Elhamdülillah, yəni bu nemət həqiqətən də böyük bir nemətdir. Və ilk növbədə bu nemətə görə Allaha şükür eləmək lazımdır, həmd eləmək lazımdır və həmçində bu neməti qorumaq lazımdır. Bu əmnəmalıq nemətinə görə, bu afiyət nemətinə görə Allaha həmd olsun. Bugünkü mövzumuz, qardaşlar, çox önəmli bir mövzudur. Və bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beyti və həmçində biz müsəlmanların Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əhl-i beytinə qarşı vaciblərimiz nədir? Yəni bizim üzərimizdə, biz müsəlmanların üzərinə düşən vacib nədir? Bu barədə olacaq. Əhl-i beyt kimlərə deyilir və müsəlmanların üzərinə düşən vacib nədir əhl-i beytə qarşı? Bu mövzu olacaq və çox həqiqətən də önəmli mövzudur, çox şərəfli mövzudur. Bu barədə çox danışmaq olar. Sadəcə mən bu barədə qısa olaraq bir mövzu hazırlamışam və istərdim ki, bu mövzunu sizinlə bölüşürüm. Və bu barədə, yəni bu mövzunu əvvəlində İmam Müslimin səhih əsərində varid olan Yezid ibn Hayyan'dan varid olan bir hədisi oxumaq istəyirəm və sonra bu hədisin ətrafında danışacağıq. Bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətinə Əhl-i Beyti tapşırır və Əhl-i Beytin haqlarını qorumağı vəsiyyət edir və bu hədisi istəyirəm ki, oxuyum. İmam Müslim rahimahullah Yezid ibn Hayyan'dan rivayet edir ki, deyir, Yezid ibn Hayyan tabeindir. Deyir, intalaqtu ana wa Husayn ibn Sabra wa Umar ibn Muslim ila Zeyd ibn Arqam radiyallahu anhu. Yezid ibn Hayyan deyir ki, mən Husayn ibn Sabra və Umar ibn Muslim, yəni bunlar tabeinlərdir, Zeyd ibn Arqamın yanına getmişdik. Yəni Zeyd ibn Arqam sahabədir. Fələmmə cələsnə ileyhi qalə ləhu Hüseyn. Deməli, Zeyd ibn Arqamın yanında oturduqda Hüseyn dedi, Ləqad ləqitə ya Zeydu xayran kəthira. Bir ey Zeyd, yəni sahabəyə deyir, sən həqiqətən çox xeyirlər görmüsən. Yəni, çox xeyirlərin şahidi olmuşsan. Raitə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və səmiğdə hədifəhu və qazəvtə məəhu və salləytə xəlfəhu ləqad ləqitə ya Zeydu xeyran kəfira. Deyir, ey Zeyd, sən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi görmüsən. Onunla, onun hədisini işitmisən. Onunla birlikdə döyüşlərə çıxmışsan, arxasında namaz qılmışsan və həqiqətən də sən çox xeyir görmüşsən. Və buradan görülür ki, yəni həqiqətən də tabiinlər sahabələrin qədrini bilirdilər. Yəni sahabələrin həqiqətən də qədrini bilirdilər və onların böyük bir xeyrə şahidlik etdiklərini etiraf edirdilər. Və ona görə də Hüseyn Zeyd ibn Arqam barədə bunu deyir. Və həqiqətən də sahabələr ən fəzilətli nəsildir. Sahabələr də sahabə də kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi görən və mömin olaraq da ölən. yəni İslamı qəbul edən və mümin olaraq da dünyasını dəyişən, yəni sahabə bunlara deyilir. Və Allah Taala onlara Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri olmağı şərəfləndirir, onları şərəfləndirmişdir bununla. Və sahabələr də həqiqətən də kimdir? İslam dinini bizə çatdıran nəsildir. Və İslam dinini bizə onlar vasitəsilə gəlib çatıb. Və əgər biz sahabələrə, kimsə sahabələrə tən edirsə, dil uzadırsa, onları ittiham edirsə, demək ki, o nəyi ittiham edir? İslam dinini ittiham edir. Çünki bir şeyi çatdıranı ittiham etmək, çatdırılanı ittiham etmək deməkdir. Və buradan gördüyümüz kimi tabiin, yəni sahabəliyi necə dəyərləndirir? Və sonra nə deyir Hüseyin? Deyir ki, həddislə yə zeydu mə səmiqtə min Rasulillahi sallallahu aleyhi sallam. Deyir, ey Hüseyin, ey Zeyd, Peyğəmbərdən eşitdiyin bir hədisi danış. İndi görək, Zeyd nə deyir ona, nə cavab verir? Deyir, qalə yəbnə əxi, ey qardaş oğlu, vallahi ləqad kəbirat sinni və qadumə əhdi və nəsitu bə'dəlləzi kumtu əyi min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, ey qardaş oğlu, həqiqətən də yaşım çoxalıb, yəni yaşa dolmuşam və əhd yaxınlaşıb, yəni ölüm yaxınlaşıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdib yadımda saxladığım bir çox şeyləri unutmuşam. Yəni bu da nəyə göstərir? Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədis danışanda necə ehtiyatlı idilər, ehtiyatlı davranırlar. Dəqiq yadlarında qalmayan hədisi danışmırlar. Ona görə də bəziləri sual verir, biliyorsan, deyirlər ki, niyə görə böyük sahabələrdən Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Ali bunlardan az hədis gəlir? Və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin digər zövcələri. Sahabələr ehtiyat edirlər. Sahabələr dəqiq yadlarında qalan hədisləri danışırdılar. Və şahidi olduğum bu Zeyd ibn Ərqam. Deyir ki, mən çox şey unutmuşam. Yəni, dəqiq bilmədiyim şeyi danışmıram. Yəni, eşidib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Amma neysə unudub deyən danışmır. Sonra deyir ki, Fəmə həddəstukum fəqbəlu. Yəni, sizə nə danışıram, hədislərdən nə danışsam, onu qəbul edin məndən. Və mə lə fələ tükəllifunihi. Deyir, neysə danışmasam, məni məcbur eləməyin buna. Yəni, mən yükləməyin bunu. Thumma qalı, sonra dedi, Qamə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yevmən fīnə xatibən biməin yudə xummən. Bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xum deyilən bir su ərazisində, yəni orada quyular var idi, yəni qadir xum, xum deyilən bax budur, həmən yerdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xum deyilən bir ərazidə beynə Məkkə və Mədinə, Mədinə ilə Məkkənin arasında. Yəni, bu Məkkəyə daha yaxın bir yerdir. Yəni, bu hadisə Zilhiccə ayının 18-i olub, dedir ki, alimlər qeyd edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həcdən qayıdırdı, vida həccindən qayıdarkən. Yəni, Qadir Hun deyilən o hadisə həmən o xütbədə burada baş verir. Yəni, bu xütbə onun əsnasında danışır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə Hun deyilən Mədinə ilə Məkkə arasında xütbə dedi, Fəhəmidallaha və əsnə aleyhi. Yəni, Allaha həmd etdi, onu təriflər söylədi, və vaəzə və zəhqəra thumə qala. Deyir, Peyğəmbər səsələm bizi vəsiyyət etdi, mucizə dedi, sonra dedi, Əmmə bə'd, ələ eyyuhəl-nəsu fəinnəmə ənə bəşərum yuşiku ən yətiyə rasulü rabbi fəucibə. Dedi ki, ey insanlar, mən bəşərəm, yəni insanam. Allahın elçisinin, yəni ölüm mələyinin gəlməsinə az qalıb və mən də ona, onun istəyinə, yəni onun demək, tələbinə cavab verəcəm, yəni vəfat edəcəm, öləcəm. Yəni bu göstərir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəşər idi, insan idi, ölürdü, ölə bilərdi. Necə ki, Allah da Quranda nə deyir? İnnəkə meyitun və innəhum meyitun. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni Quranda çox var bu ayrı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə bəzən dediyi kimi Allah dərgahında bəli diridir. Amma insan olaraq bizim üçün isə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edib. Və sonra bu həmçinin bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ömrünün son xutbələrindən biri idi bu. Və ənə tərikum fikum thəqalin. Və mən sizə deyib iki ağır əmanəti qoyub gedirəm. Əvvəluhuma kitabullah. فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. Mən sizə iki ağır əmanəti qoyub gedirəm. Birincisi Allahın kitabıdır. Orada hidayət və nur var. Ondan bəlk yapışın. Onu götürün və ondan bəlk yapışın. وَحَزَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ Peyğəmbər səsən bir Allahın kitabına rəğbətləndirdi bizi və təşviq etdi. Və Allahın kitabına rəğbətləndirmək eyni zamanda da sünnəyə rəğbətləndirməkdir. Yəni hədislərə də rəğbətləndirməkdir. Çünki sünnə Quran bizə deyir, hədislərə tabe olmağa əmr edir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Qurana rəğbətləndirir. Və Quran da eyni zamanda nə edir bizə? Hədisləri qəbul etməyi rəğbətləndirir. Çünki hədislər olmasa biz İslam dinini başa düşə bilmərik. Allah təala deyir namaz qılın. Necə namaz qılaq? Hədis göstərir, sünnə göstərir. Allah təala deyir zəkat verin. Zəkatı necə verək? Hədis bunu. Allah təala bizə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizin üçün gözəl nümunədir. Düzdürmü? Əs hədislər olmasa biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə nümunə götürə bilərik? Hardan bilərik necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir işi görürdü, bunu nəyi sevirdi, nəyi sevmirdi? Yəni, bunlar hamısı bizə öyrədən nədir? Hədislərdir. Həmçinə Allah təala buyurur ki, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allahın elçisi sizə nəyi verirsə, onu götürün. Və nədən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Onun görə də Allahın kitabına Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizi rəğbətləndirir və Allahın kitabına rəğbətləndirmə eyni zamanda hədislərə rəğbətləndirir. Və sonra deyir ki, ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ ف۪ي اَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ ف۪ي اَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ ف۪ي اَهْلِ بَيْتِ Və sonra deyir ki, ikincisi, yəni ikinci ağır əmanət əhl-i beytimdir. Sizə əhl-i beytim barəndə, əhl-i beytim barəsində Allahı xatırladıram. Sizə əhl-i beytim barəsində Allahı xatırladıram. Sizə əhl-i beytin barəsində Allahı xatırladıram. Yəni, əhl-i beyti haqqını ödüyün. Və bunu üç dəfə təkrarladı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu da göstərir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əhl-i beytini sevmək, onlara qarşı məhəbbət və həmçində onların haqqını vermək, bu nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə boyun getdiyi ağır əmanətlərdən biridir. Fəqalə ləhu Hüseyn. Hüseyn davam edir sual verməyə. Deyir ki, وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Deyir ki, onun əhl-i beyti kimdir? Ey Hüseyn, ey Zeyd. Məyər Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri əhl-i beyti deyilmi? Zeyd deyir ki, قَالَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Deyir, bəli. Zövcələri onun əhl-i beytindəndir. وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ Yəni, xüsusi əhl-i beyti مَنْ حَرُمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra və həmçində sağlığında sədəqə haram olan insanlardır. Yəni, bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beytinə sədəqə haram edir. Nə deməkdir? Yəni, sədəqə götürmək olmaz onlara. Çünki sədəqə insanların mallarını təmizləmək üçün verdikləri puldur, yəni nəfslərini təmizləmək üçün. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beyti də şərəfli bir evdir, şərəfli insanlardır. Və onlara sədəqə götürmək, insanların əl kirini və yaxud bu çıxartdıqları sədəqəni götürmək yaraşmaz. Ona görə də Allah təala onlara qadağan edir. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəzən evində xurma tapanda onu nəvələrinə vermirdi. və yaxud ev zövcələrinə vermirdi. Deyirdi ki, qorxuram ki, bir də sədəqə olar. Sədəqə üçün verilmiş xurmalardan olar. Qalə və mən hum, indi Hüseyin davam edir sual. Deyir ki, kimdir o? Yəni, sədəqə kimləri haramdır? Qalə hum əlu Aliyin, yəni Əlinin ailəsi, radiyallahu anhum, və əlu Aqilin, Aqilin ailəsi, radiyallahu anhum, və əlu Cəfər, və əlu Abbas. Cəfərin ailəsi və Abbasın ailəsi. Qalə, kullu həuləyi hərumat sadəqata, yəni bunların hamısında sədəqə haramdır. Qalə, nəam. Dedi ki, bəli. Yəni, hədis bura kimidir. Və burada sahabə, yəni Zeyd ibn Arqam, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əhl-i beytini vəsf elədi. Və dedi ki, onlar kimlərdir? Əlinin ailəsi, Əhilin ailəsi, Cəfərin ailəsi, Abbasın ailəsi. Bunlar hamısı Abdülmuttalibin övladlarıdır. Abdülmuttalibin övladlarıdır. Əli nəvəsidir. Yəni, Abdülmuttalibdən törənən nəsildir. Abdülmuttalib də kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin babası. Yəni, Əlinin atası. Abu Talibin atası. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir hədisdə gəlir ki, deyir, həqiqətən Allah Kinənə qəbiləsindən, indi izah edəcəm nə demək, dedi, Kinənə qəbiləsindən İsmailın övladlarını seçdi. İsmailın övladlarından Qureyşi seçdi. Yox, Kinənədən üzr istəyirəm. Deyir ki, İsmail övladlarından Kinənəni seçdi. Kinənə qəbiləsini seçdi. Seçdi, yəni şərəfləndirdi. İstafa Kinənə min valənə İsmail. Və istafa Qureyş min Kinənə. Kinənə qəbiləsindən də Qureyş qəbiləsini seçdi. Yəni, şərəfləndirdi. Və istafa min Qureyşin bənu Həşim. Bəni Həşim. Qureyş qəbiləsindən də Haşim oğullarını şərəfləndirdi. O istafəni min bəni Həşim. Haşim oğullarından da məni şərəfləndirdi. Yəni, yüksəltdi. Demək, Haşim Qureyş qəbiləsinin bir qoludur. Və Haşimin yalnız Abdülmuttalibdən olan demək nəsli var. Qolu Abdülmuttalibdən gəlir. Və Abdülmuttalibdən də kim gəlir? Demək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni Abdülmuttalib, ona görə də alimə deyirlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beyti kimdir? Abdülmuttalibdən törənən müsəlman kişi və qadınlar hamısı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beytidir və onlara sədəqə olmaz. Haramdır. Yəni, əhl-i beyt bunlar sayılır. Kimlərdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri. Zövcələri nəyə görə? Hədisə görə. Hədisdə Allah nə dedi? Dedi, nisəuhu min əhl-i beytidir. Həmçinin ayə, Quran ayəsi dəlalət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri əhl-i beytdir. Necə ki, Əhzab surəsində Allah Taala deməli 32-ci ayədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrini xitab edir. Ey Peyğəmbərin zövcələri və onlara müəyyən əmrlər verir və sonra axırda nə deyir ki? Axırda deyir ki, İnnəmə yuridullahu liyurhibə ənkum ricsə əhləl beyt. Həqiqətən Allah sizdən, əhl-i beytdən pisliyi aparmaq istəyir və sizi təmizləmək istəyir. Və bu ayəyə əsasən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri onun əhl-i beytidir. Həmçinin hədisə əsasən. İndi bəziləri eşitmişəm, çıxıb deyir ki, dəlil hanı, subut hanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri əhl-i beytdəndir. Dəlil ayə, Quran ayəsi, aç oxu. Yəni, açıq-açıq ayədir. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinə xitab edir və sonra axırda onların əhl-i beytdən olduğunu xatırlarır, bildirir. Və həmçinin namazın sonunda dediyimiz salavat ki var, onun bildiyimiz kimi bir neçə forması var. Yəni bu salavatın bir neçə forması var. Və bu salavat formalarından biri də dedi ki, İmam Əhmədin Musnad əsərində gəlir ki, Allahumma salli ala Muhammedin və ala ahli beytihi və ala azvacihi və zurriyyatihi kəmə salləyti ala İbrahim innəkə həmidun məcid. Yəni o salavatın bir forması budur. İmam Əhmədin Musnad əsərində gəlir. Və barik ala Muhammedin və ala ahli beytihi və ala azvacihi və zurriyyatihi kəmə barakta ala İbrahim innəkə həmidun ala ali İbrahim innəkə həmidun məcid. Yəni, bu, həmin o salavatın bir formadır. Yəni, bu da dəlalət edir ki, demək, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri onun əhl-i beytindəndir. Həmçinin, demək, qardaşlar, bildiyimiz kimi, yəni bildik ki biz, yəni bu hədisi əsasən bildik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beyti kimdir? O kəslər ki, onlara sədəqə haramdır. Onlar da kimdir? Abdülmuttalibin deməli nəslindən gələn müsəlman kişi və qadınlardır və onlar da hədisdə gəldiyi kimi Əlinin ailəsi, Əqilin ailəsi, Cəfərin ailəsi, bir də Abbasın ailəsi. Və başqa bir hədisdə bir hədisdə rəvayət olunur ki, demək, Əl-i İmran surəsinin 60-cı ayəsində Allah Taala yəni Peyğəmbər salsam deyir ki, de ki, yəni əhli kitaba deyir, yəni Nəcran qəbiləsindən olan kitab əhli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlarla İsa barədə münazirə edir, yəni mübahisə edir. Onlar deyirlər Allahın oğludur, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın elçisidir. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlar qəbul etmədikdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları lənətləşməyə çağırır. Lənətləşmə. Və Allah təala ayədə deyir ki: "Qul ta'alu nad'u abna'ana və abna'akum və nisa'ana və nisa'akum və anfusana və anfusakum, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." De ki, əgər haqqı qəbul etmirsinizsə, o zaman gəlin övladlarımızı və siz övladlarınızı, biz qadınlarımızı və siz qadınlarınızı, özümüz və siz gələk və lənətləşək. Və yalançılar, yəni Allahın lənətinin yalançıların üzərinə olduğunu bildirək. Və onlar gəlmədi. Yəni, sözsüz ki, Nəcran qəbiləsinin kitab əhli gəlmədilər. Və bu hədisdə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Fatiməni, Əlini, Həsəni və Hüseyni çağırdı. Və dedi ki, Allahumma həuləy əhl-i beyti. Allahım, bunlar mənim əhl-i beytimdir. Başqa bir hədisdə deyir, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək əynində bir dəfə səhər-səhər çıxdı və əynində qara dəvə yunundan hazırlanmış bir əba var idi. Və Əli gəldi, Əlini əbanın altına saldı. Fatimə gəldi, Fatiməni əbanın altına saldı. Həsən gəldi, Həsəni əbanın altına saldı. Həmçinin Hüseyni. Və sonra bu ayəni oxudu. İnnəmə yuridullahu liyudhibə ənkumur ricsə əhlə beyti. Bəli, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İnnəmə yuridullahu liyudhibə ənkumur ricsə əhlə beyti. Allahım, Allah sizdən, əhl-i beytdən pisliyi təmizləmək istəyir. Yəni bu hədislər Əlinin, Fatimə, Həsən və Hüseynin əhl-i beytin içərisində xüsusi hörmətə malik olmasını göstərir. Yəni, bu o demək deyil ki, digərləri əhl-i beytdən deyil. Yəni, bu hədis o demək deyil ki, digərləri, yəni Peyğəmbər salsanın zövcələri, həmçinin digər, bayaq qeyd elədiyim ki, Abbas, əmsi, Aqilin ailəsi, Cəfərin ailəsi, bunlar əhl-i beytdən deyil. Sadəcə, bu əhl-i beytin içində bu 4 nəfəri xüsusi hörmətə, xüsusi şərəfə malik olmasını bildirir. Və həmçinin bayaq qeyd elədiyimiz lənətləşmə ayəsində də niyə bunları çağırdı? Çünki lənətləşmə adətən həmişə ən yaxın insanlar çağırılır. Yəni, hamısı çağırılmır. Ancaq ən yaxın adamlar çağırılır və lənətləşmə bunlarla baş verir. Və ona görə də bu hədislər bayaq qeyd elədiyim kimi demək, digər Peyğəmbərimiz s.ə.v-in qohumlarının əhl-i beytdən çıxmasına dəlalət etmir. İndi isə, qardaşlar, gəlin, baxaq görək, biz müsəlmanların əhl-i beytə qarşı mövqeyi necə olmalıdır? Əhl-i beytə qarşı üzərimizə düşən vaciblər nədir? Demək, qardaşlar, birinci bunu deyim ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in əhl-i beyti barədə ən düzgün, ən orta mövqeyi seçən, ən düzgün bu Peyğəmbərimiz s.ə.v-in vəsiyyətini əməl edən Əhl-i sünnədir. Çünki əhl-i beytə qarşı bəziləri həddi aşmış, yəni onları ilahiləşdirmiş, onlara Allaha aid olan sifətlər və s. bunları vermiş, ibadət etmiş, ibadət dərəcəsini qaldırmış, məbuda çevirmiş və onlara ilahi sifətlər vermiş. Bir qrup isə bunlar nasiblər adlanır. Yəni, bu qrup hal-hazırda yoxdur. Yəni, bizim dövrümüzdə belə bir qrup yoxdur. Bu, demək, Əli radiyallahu anhu qətlə yetirilən vaxtı mövcud olan bir tayfa idi, nasiblər deyiblər. Bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytinə qarşı düşmənçilik edən insanlardır. Hal-hazır dövrümüzdə bunlar yoxdur. Və ona görə bəzən bəzi bidət əhli oxuyurlar kitablarda nasiblərə aid olan hədisləri götürüb və yaxud rəvayətləri götürüb əhl-i sünnəyə aid edirlər. Məsələn, tutaq ki, kimlərsə nasiblər barədə nələrsə deyil. Onları götürürlər və nasibi deyəndə onlar əhl-i sünnə nəzərə tuturlar. Bilə əhl-i sünnə bunlar. Amma elə deyil. Həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytinə qarşı ən düzgün mövqe Peyğəmbər s.ə.v-in vəsiyyətini dost doğru, düzgün əməl edən əhl-i sünnədir. Biz Peyğəmbər s.ə.v-in bəzi əhl-i beytini sevib, bəzilərə nifrət eləmirik. Necə ki, rafizilər Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrini əhl-i beytə saymırlar. Ayşə radiyallahu anhəyə dil uzadırlar. Ona, Allah onun barəsində ayə nazil etdiyi halda ona çox pis-pis ləqəblər və s. sözlər deyirlər. Yəni, bu, Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytini sevmək deyil. Onlar qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-ə nə cavab verəcəklər? Bir insana ən ağır olan şey nədir? Onun zövcəsi barədə artıq xəstəki danışmaqdır. Bundan ağır bir şey insana ağır bir şey gəlmir. Və onlar isə görür, nə cür cürət edirlər ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in zövcəsi Ayşə radiyallahu anha barədə, hansı ki Allah təala onun barəsində Nur surəsində 10 ayə nazil edib. Və bu ayələri rəhmən yenə də ona dil uzadırlar, təyin edirlər və bunlar sonra iddia edirlər ki, biz əhl-i beyti sevirik. Amma əhl-i sünnə isə bu məsələdə ən orta mövqə seçib və ən düzgün mövqə seçib. Yəni, həddi aşmayıb və həmçində əhl-i beytin haqlarını da unutmayıb. Tabiinlərdən biri deyir ki, Əli radiyallahu anhu, yəni bu ümmətdə Əli radiyallahu anhu İsa kimidir. İsa, Məryəm oğlu İsa kimidir. Necə ki, İsa barədə bəzi tayfalar, yəni nəsranilər həddi aşdılar, onu ilah dərəcəsində qaldırdılar, yəhudilər isə onu Peyğəmbər saymadılar. Həmçinin Əli radiyallahu anhu da belədir. Bəzi tayfalar onu ilahiləşdirdilər, ilah dərəcəsində qaldırdılar. Bəziləri isə onda onu təkfir etdilər. Necə ki, xavaricilər və s. nasiblər kimi. Və həmçinin elə öldürənlər də onları xavaricilər oldu. Və ona görə deyir, bu ümmətdə Əli ibn Əbi Talib Məryəm oğlu İsa kimidir. İsa kimidir. Bəziləri onda həddi aşdı, bəziləri isə demək onu təkfir etdi. Və bu məsələdə, yəni Əhl-i Beytə qarşı olan mövqeyimizdə bizim nümunəmiz kimdir? Sahabələrdir. Yəni biz bu nümunəni kimlərdən götürürük? Sahabələrdən. Başda Əbu Bəkir radiyallahu anhu olmaqla. Əbu Bəkir, Ömər, Osman radiyallahu anhu, Allah onlardan razı olsun. Yəni onların Əhl-i Beytə olan mövqeləri bizim üçün nümunədir. Və bugün bəzi hədisləri seçmişəm, yəni bizim hədis kitablarından bu barədə. Buxarinin səhih əsərində Əbu Bəkir radiyallahu Abdullah ibn Ömər rəvayət edir ki, deyir Əbu Bəkir radiyallahu anhu dedi: "Urqubu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli beytihi." Yəni bu hədis bizim kitablardadır. Buxarı da deyir ki, Əbu Bəkir deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətini onun ehli beytinə qarşı yaxşı davranmaqla yerinə yetirir. Urqubu Muhammedən sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli beytihi. Başqa bir hədis Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki: "Vallazi nefsi bi yadihi la qarabatu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ahabba ilayya min an asila min qarabati." Deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qohumları ilə gözəl davranmaq mənim öz qohumlarımla gözəl davranmaqdan mənə daha sevimlidir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin qohumları mənim üçün daha əzizdir, daha sevimlidir. Və bu da Buxarının səhih əsərindədir. Yenə Buxarının səhih əsərində rəvayət olunur ki, deyir, bir dəfə Əbu Bəkir radiyallahu anhu məsciddən çıxdı, Əli ilə birlikdə, Əli radiyallahu anhu birlikdə çıxdı və gördü ki, Həsən ibn Əli uşaqlarla oynayır. Və deyir, Həsən ibn Əlini deyir, getdi, Ömər Əbu Bəkir radiyallahu anhu götürdü, çiyninə qoydu və başladı ona əzizləməyə, dedi ki, bi əbi şəbihun bin nəbi, lə şəbihun bi Əli. Deyir ki, atam sənə fəda olsun, Peyğəmbərə bənziyirsən, Əliyə bənzəmirsən. Yəni, belə bir əzizləmə dedi ona. Və deyir ki, Əli radiyallahu yəd haqqı. Və Əli də deyir, buna baxıb gülürdü. Və bu bəzi yəni, hədislərdir. Həmçinin bizim kitablarda, həmçinin şiə kitablarında da varid olub ki, Ömər ibn Xattab bir dəfə gəldi Əli radiyallahu anhın yanına və ondan onun qızı Ummu Külsümlə evlənməyi xahiş elədi. Onu evləndirməyini xahiş elədi. Ummu Külsümə elə bir elçi gəldi. Və dedi ki, mən buna səbəb nədir? Dedi ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü bütün əlaqələr və qohumluq əlaqələri kəsiləcək yalnız mənim qohumluq əlaqələrimdən başqa. Yəni, mənim qohumlarımdan başqa. Yəni, bu hədis səhiddir. Bunu İbn Kəsir rəvayət edib, Bidayə və Nihayədə, yəni bizim kitablarda. Həmçinin Siyar Ələm-ül Nübələ, Əli İsabə kitabında gəlib bu. Şeyx Albani səhiləşdirib 2036-cı hədis. Həmçinin şiə kitablarında da var bu. Yəni, onlar bunu inkar eləmirlər. İnkar eləmək çalışsalar da, amma elmliləri bunu inkar eləmir. Və ondan xahiş elədi ki, Ümmü Gülsümü onunla evləndirsin və Əli radiyallahu anhu evləndirdi. Ümmü Gülsümü verdi ona. Baxmayaraq ki, aralarında yaş fərqi vardı. Və Ümmü Gülsümdən Ömər ibn Xattabın iki oğlu oldu. İki uşağı oldu. İki uşağı oldu. Onlardan biri də Ruqeyyə, bir dənə də oğlu olur. Oğlunun adını qeyd eləməmişəm. Bir oğlu olur, bir qızı. Ruqeyyə və bir dənə də oğlu olur. Və həmçində onun demək mehrini yüksək verir. Burada gəlir ki, 40 min dirhəm verir. Çünki bilirdi ki, o adlı sanlı şərəfli ailələndir. Yəni, Peyğəmbər salsam nəslindəndir. Və 40 min dirhəm ona mehir verir. Yəni, o dövr üçün 40 min dirhəm çox böyük bir məbləmdir. Və həmçinin başqa bir hədis. Ömər ibn Xattab, Buxarıda gəlir bu hədis. Mədinədə quraqlıq baş verəndə, bildiyimiz kimi bir müddət Ömər ibn Xattabın dövründə quraqlıq olur, yəni yağış yağmır. Və Ömər ibn Xattab yağış namazı qılmağı əmr edir və yağış namazı qılmağı Abbasa tapşırır. Və deyir ki, dua ilə deyir ki, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina. Deyir, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin duası ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin duası ilə səndən sənə təvəssül edirdik. Yəni səndən dua etsən, yağış istəyirdik. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, hardan bilirsən duası ilə? Burada hədisdə gəlir ki, natawassalu ilayka bi nabiyyina. Cavab odur ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü ilə təvəssül edəsə olsaydılar, qəbrinə gedərdilər. Da niyə Abbası çağırırlar? Və bu dəlalət edir ki, yəni bir dua nəbiyinə. Fətəsqinə və innə nətəvəssəlu iləykə bi əmmi nəbiyinə. Fəsqinə. Və indi isə biz sənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisinin duası ilə sənə təvəssül edirik. Bizə yağış göndər və sonra nədir Abbasa? Ey Abbas, dua elə. Demədi ki, ey Abbas, çıx ki, təvəssül elədik sənə. Deyir, dua elə. Və bu da dəlalət edir ki, yəni duası ilə təvəssül edirdilər, özü ilə yox. Və bu da nəyi göstərir? Ömər ibn Xattabın Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytinə olan dəyərini dəyərləndirir onu. Bu mənada, bu barədə, yəni bu mövzuda hədislər çoxdur. Bu hədislər çoxdur. Həmçinin, qardaşlar, biz əhl-i beytinə, yəni sahabələrin öz övladlarını, həmçinin Əli radiyallahu anhın öz övladlarını və Həsən Hüseynin öz övladlarına qoyduğu adlara baxsaq, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, yəni belə adlandırırdılar. Onlar arasında heç bir əbavət yox idi. Onlar arasında qardaşlıq, onlar arasında qardaşlıq əlaqəsi var idi. Və bizə nəql olunan bu günləri, nəql olunan rəvayətlər çoxu uydurulub. Çoxu ilə hamısı uydurulub. Ki, güya onlar arasında düşmənçilik var idi, güya ədavət var idi, güya istəmirdilər. Ömər güya, Peyğəmbər Əli Rədiyallahu anhın güya zövcəsi Fatiməni qapının arasında saxladı, uşağı düşdü və s. Bunlar hamısı Əli Rədiyallahu anhın tən eləməkdir. Bunlar hamısı yalandır, uydurmadır. Onlar arasında qardaşlıq hissi vardı. Və ona görə də qardaşlar, ən düzgün mövqe Əhlüsünnə mövqeyidir. Əhl-i Beytə qarşı və həmçinin bizim Əhlüsünnə kitablarında Əhl-i Beytin tərifinə dair, Əhl-i Beytin demək hörmətinə dair, hörmət etmək, onlara yüksək dəyər vermək barədə bir çox hədislər var. Hansı ki, biz Əhlüsünnə bu hədislər kitabımızda bugün də var və biz bunları oxuyuruq. Hətta elə hədislər var ki, şiələrdə yoxdur hədislər. Məsələn, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əli barədə. Allahumma vəli mən vələhu və ədi mən ədəhu. Allahım, kim onunla dostluq edərsə, onunla onu öz himayənə al və onu sev. Yəni, kim onu sevərsə, sən də onu sev və himayənə al. Və kim ona düşmənçilik edərsə, sən də ona düşmənçilik et. Yəni, bu hədisdən sonra kim Əli radiyallahu anhu sevməyə bilər? Kim onunla düşmənçilik apara bilər? Sadəcə biz deyəndə ki, sevirik, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beyti barədə həddi aşanlar deyirlər ki, siz sevmirsiniz, bu sevgi deyil. Deyirsən, yaxşı, bəs sevgi nə olmalı, necə olur? Deyirsən, gələ deyəsən ki, o qeybi bilir. Sən gələ deyəsən ki, o cənnətə salır. O cəhənnəmə salır, o ölüləri dirildir və s. və s. ona dua eləməlisən, ona qurban kəsməlisən, ona nəzir eləməlisən, imdad diləyəndə ondan diləməlisən. Yəni, biz də bunu eləmirik. Çünki bu, heç də sevmək deyil. Bu, Allahın şərik qoşmaqdır. Sevmək nədir? Onların dəyərini bilmək, qəlbdə sevməkdir. Adları gələndə Allah onlardan razı olsun. Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsinə salavat demək. Salavat demək namazın vaciblərindən biridir. Onu deməsən namaz batildir. Bilə-bilə tərk etsən namaz batildir. Son təşəbbüddə. Salavat vacibdir. Cümə günü bizdən çox salavat gətirən yoxdur. Salavat gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Salavatın fəzilətini qeyd edirik. Ona əhl-i beytinə. Budur sevgi. Yoxsa sevgi həddi aşmaq. Allaha aid olan vəsifləri, sifətləri vermək. Bu demək deyil. Və ona görə biz bu günləri deyəndə ki, əhl-i beyti sevirik, o tayfa, həmin o həddi aşan tayfa bizə deyir ki, siz sevmirsiniz, sevgi deyil. Həmçinin başqa bir hədis. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər günü, Xeybər döyüşü günü dedi ki, sabah mən, yəni səhərsi gün döyüş olmalıdır, bir gün əvvəl Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir ki, sabah mən bayrağı, yəni döyüş bayrağını elə bir insana verəcəm ki, Allah onu sevir, Allah və Peyğəmbəri onu sevir və o da Allahı və Peyğəmbərini sevir və Allah Taala onun əli ilə bizə Xeybəri açacaq, fəth edəcək. Sahabələr bütün gecəni fikir götürdü ki, narahat oldular ki, kimdir görəsən bu xoşbəxt insan? Və səhərsi gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hanı əli? Dedilər ki, gözündə xəstəlik var, yəni gözündə narahatçılığı var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, çağırın onu bura. Və gözündən yüngülcə üfürdü və gözündəki xəstəlik getdi və bayrağı ona verdi. Və sonra ona dedi ki, tələsmədən get və döyüş meydanına çatdıqda düşməni Allaha ibadətə çağırır, yəni dinə çağırır. Və Allaha andı və canım əlində olana and olsun ki, əgər Allah sənin əlində bir insanı İslam'a dəvət çağırsın, gətirsə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən də xeyirlidir. Yəni bu hədisi hətta Muhammed ibn Abdullah'a öz tövfik kitabında gətirir. Və sonra orada məsələlərdə qeyd edir ki, əlinin fəziləti. Yəni qeyd edir ki, əlinin fəziləti. Bu, yəni bu hədis əlinin fəzilətinə dəlalət edir. Və sonra başqa bir hədis. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu da Buxarıda gəlir. Fatimə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Fatimə məndən bir parçadır, yəni mənim bir parçamdır. Kim onu qəzəbləndirsə, artıq məni qəzəbləndirmişdir. Və bu hadisə əslində, yəni Əli radiyallahu anhu, Əbu Cəhlin qızı ilə evlənmək istəyir. İkinci zövcə, yəni Fatimə bunu bilir, gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə şikayət edir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm xütbə verir və deyir ki, Allahın düşmənin qızı ilə, Allahın dostunun qızı bir evdə cəm olmaz. Və sonra deyir ki, Fatimə məndən bir parçadır, kim onu qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirmişdir. Başqa bir hədis, Müsnəd Bəzzərdə İbn-i Məsuddan rəvayət olunur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm Həsən və Hüseyn barədə demişdir. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahbibhuma. Allahım mən onları sevirəm, həqiqətən mən onları sevirəm, sən də onları sevdir. Və mən ahabbahuma faqad ahabbani. Kim onları sevərsə, artıq məni sevmişdir. Bu da Əhlüsünnə kitablarındadır. Və qardaşlar, bu qədər mövzumuz, yəni gördüyümüz kimi bu mövzudan, bu hədislərdən Əhlüsünnə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əhl-i beytinə ən çox hörmət edən, ən düzgün və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətini, əhl-i beyti barədə vəsiyyətini ən düzgün yerinə getirən məhz əhl-i sünnədir və sevmək heç də onları ilahiləşdirmək demək deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hətta özünü belə ilahiləşdirməyi qoymurdu. Deyir ki, xristiyanların, yəni nəsranilərin Məryəm oğlu İsa'nı ilahiləşdirdikləri kimi siz də mənə ilahiləşdirməyin, çəkindirirdi. Və ona görə də biz uca Allahın demək Həşr surəsi 10-cu ayədə buyurduğu kimi وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sahabələrdən sonra gələnlər, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə, ey Rəbbimiz, həqiqətən sən olduqca şəfqətlisən, rəhəmlisən və mövzumuzu da məhz bu duayla yekunlaşdırıram. Yəni bu ayəni də bildiyimiz kimi qardaşlar, ən düzgün əməl edən məhz Əhl-i Sünnədir. Və وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.